Viimeisessä osassa jatkaa pastor Robert Vösu sarja Kristus ajaloos. Tänään vaatlus all nelipyhi liikkumisen ajaluku.
Kallit mennä. Ja niin peatykkisessä, missä me Kristus ajaloos iseloomulikkumattomassa nähtyksessä olemme esille tässnut 20. sajanti oikea niin silmä paistamaks usuliseks nähtuseks peetakse nelipüha liikkumist. Ja sellest me tahaksime siis täna mõned mõtted rääkida just selle liikkumise iseärasusest, nii spetsiifilistest joontest. Kuna üldist ajalugu pole võimalik anda selle tõttu juba, et see liikumine ise jaguneb väga paljudeks eri osadeks ja tal puudub sisemine ühtlus. Välja arvatud ainult üks osa sellest, mis kannab Jumala Assamblee nime. Millest siis see liikumine nagu alguse ja põhja sai ja mis teda kõige enam ise loomustab, on nimelt ootus või usk, et aegade lõpul toimub suur püha vaimu välja valamine kõige liha peale ja sellega siis ka suur ärkamine. Kirjasõna on siis Joeli raamatus, et viimsed päevid tahamine vaimu välja valada kõige liha peale, kuigi Peetrus ütles, et see toimus nelipüha päeval. Nad nagu tunnetavad, et Peetrus ei suutud mõista selle sõna ulatust, kuigi jälle Joel ilmselt nii kaugetest ja suurtest asjadest vaevalt mingi määral mõtles. Selline usk tekkis Inglismaal Walesi maakonnas tekkinud ärkamisega 1904. aasta veebruaris. See oli väga võimas ärkamine. Nagu maru tuul oleks läbi Walesi maakonna läbinud ja haaras endaga kaasa. Ja selles ärkamise õhkkonnas tekkis siis väga optimistlik lootus, et see ärkamine läheb üle maailma. Ja oli siis ka üleskutse, et tagasi nelipüha juurde, nüüd tuleb uus nelipüha, mis haarab siis kogu maailma. Õieti ärkamine siis pidi sellele üldisele vaimu välja valamisele valmistama siis teed või õieti nad ka koos olema, see ole päris nii selge. Ja et siis nelipüha nagu sai eriti esile tõstetud ja see uus nelipüha, aegade lõpu nelipüha, sellest saigi siis see liikumine on saanud õieti oma nimetuse. Võiks ütleda lõpuaja nelipüha, mitte nii palju siis apostli tegude oma, kuigi see on siis nagu üks väikene prototüüp sellele. Muidugi see lootus on nüüd selle sajandi jooksul õige kokku kuivanud. Aga nelipühalikus kirjanduses ja jutlustes jälle ikka lööb see lootus jälle uuesti välja. Ja võime seda siis jälle kuulda väiksemas või suuremas maastaabis kus nelipüha liikumine algab, seal on kuidagi see lootus ka kohe sellega kaasnev nähtus. Kas või näiteks Pärnus nelipüha koguduse tekkimisega kohe kuulutati, et see läheb siis võimsa ärkamisena üle Eestimaa ja vaimu välja valamisena ja siit edasi Nõukogude Liit ja nii edasi. Teine iseloomulik joon sellele liikumisele on teise õnnistuse kogemus. Teisest põhiõnnistusest oli rääkinud juba John Wesley, metodismi puhul me seda puudutasime. Metodistidel oli see teise õnnistuse taotlemine põhjendatud sellega, et nemad võtsid ka kogudusesse umbes nagu meilgi Lutheri kirik leeriga, kui noor sai teatud vanadusesse, siis talle anti usulist õpetust, tegi ka nagu mingisuguse otsustuse, aga sageli ei kaasnenud sellega mitte uut sündi. Ja sellepärast Wesley ütles, et tuleb taotleda veel teist õnnistust peale selle leeri õnnistuse ja see siis oligi sisuliselt uus sünd, millal inimene saab püha vaimu. Seda teist õnnistust ka virgutas nõudma Walesi ärkamise keskne kuju Evan Roberts. Ja tema seadis selle saamiseks siis neli nõuet. Esiteks, minevik tuleb põhjalikult puhastada nii teadaolevatest kui teadmatutest eksitustest ja need tulevad heaks teha siis eksimused taas inimese vastu. Teiseks, tuleb kõik kahtlase väärtusega elus jätta kõrvale, mitte ainult halb ja pahe, vaid ka tühised asjad ja ajaviitmise nähtused ja nii edasi. Kolmandaks, Jumala vaimule tuleb olla täielikult kuulekas. Neljandaks, Kristus tuleb teistele avalikult tunnistada. Kes siis tahab saada selle teise õnnistuse osaliseks, need siis peavad need eeltingimused täitma. Kuid Walesi ärkamine ei saanud mitte nelipüha liikumise aluseks, kuigi tema andis mõningat niisugused põhijooni ka, aga ärkamine ei ületanudki Walesi maakonna piire. Mõne varra oli põhjuseks ka see, et Walesi keel, võiks ütelda dialekt, on üldisest ingliskeeles siiski nii palju erinev, et see ei ole teistele aru saadav. Tublisti samasugune vahe kui meil näiteks tartu keelega on või rohkem. Aga uue aja nelipüha liikumine sai alguse Ameerikast ja nimelt Los Angelesest, inglite linnast. Võiks ütelda, et kõik uue aja vaimulikud liikumised on saanud sealt alguse. Ja kui keegi tahaks ühte uut liikumist alustada, mis läheb üle maailma, siis paistab, et esimesed eeltingimused on, et ta peaks minema Los Angelesesse. Sealt sai alguse karismaatiline liikumine, ka ilmalikus mõttes hippiliikumist välja kasvanud Jeesus liikumine, siis ka kristliku ärimeeste liikumine, laste evangelismi liikumine ja terve rida. Ka Billy Grahami tegevuses toimus murrang just Los Angeleses, kus ta lihtsast noorus Kristusele evangelistist sai siis nii-öelda maailma evangelistiks ja oma evangelismi organisatsiooni lõi. No võib-olla seda ei oska keegi seletada, miks see nii on, aga kui ma Los Angeleses käisin, siis nägin tänaval mitut meest, väikene pult ees ja tema peab kõnet. Ja inimesed tulevad, peatavad, kuulavad ja mulle öeldi, et ükstas puha, missuguse õpetuse sina maailmas välja mõtleksid, kui sina kaks nädalat Los Angelesi tänaval kuulutad, siis sul on kogudus koos. Nii et seal lähevad ja liikumised nii inglitiibadel kohe ja väga kiiresti. Aga alguse sai päris esimese tõuke andis baptisti jutusta Joseph Smail, Smale kirjutatakse. Ta töötas Los Angeles ja käis Palestiinas nüüdada ekskursiooni. Aga tagasi teel külastas ta Walesi, kus parajasti oli ärkamine käimas. Ja seal sai tema siis ka selle teise õnnistuse, vaimuristimise, mis aga seal ei olnud mitte seotud keelte rääkimisega. Kui ta nüüd tagasi tuli Los Angeles, siis hakkas ta kuulutama seda teist õnnistust. Baptistid ei olnud sellele vastuvõtlikud ja sellepärast ta lõi ise oma töö, mitte päris koguduse ja kutsus oma abiliseks neegli jutlustaja Smail Seymouri, Smale Seymouri, Seymour, Y-kile Seymour. Ta oli pärit Bostonis. Ja siis hakkasid koos kuulutama nii valgetele kui mustadele. Seymour oli ka tuntud Wesley õpetusega teisest õnnistusest, kuid seda oli ka kuulutanud Los Angeleses teine suur Jumala riigi tööline, kelle nimi meil hästi tuntud on, doktor Torri, Torri kirjutuse. Ja tema nimetas seda teist õnnistust väega ristimiseks. Siis keegi tegi ettepaneku natuke seda parandada, nimelt pühavaimuga ristimiseks. Ja Torri kirjutas selle kohta raamatu ja see leidis head vastuvõttu. See raamat on ka käsikirjalisel liikvel meil Eestis. Ja tema õpetas siis vaimu ristimise saamist natukene täielikumalt kui Walesi seda oli teinud. Nimelt tema eraldas 7 sammu, Roberts oli eraldanud 4 sammu. Me selle juurde ei hakka peatuma, aga et inimene selle ristimise või teise õnnistuse saanud, selle tema kindluse saab sisemise kogemusega, nii nagu uuesti sünni puhul, aga see on seda tugevam ja sügavama elamustega kui uus sünd. Ja Agata peab selle kindluse saavutama, et ta on selle saanud. Kuid ka torritööst ei saanud veel siiski nelipüha liikumine oma alguse, vaid just siis selle Smeili ja Siimuri tööst, kes hakkasid pidama koosolekuid. Ja nad taotlesid siis nendega, kes sinna kogunesid, musti ja valgeid, seda vaimuristimise elamust ja eraldasid ennast 10 päevaks ühte majja ja palvetasid siis nii ütelda päevad otsa seal selle pärast. Ja 4. aprillil 1906. aastal hakkas sellel koosolekul üks neegripoiss rääkima mingit võõrkeelt. Ja see murdis jää. Ülejäänud inimesed hakkasid üksteise järele ka rääkima keeltega. Seda päeva võibki nimetada siis nii-öelda nelipüha liikumise õieti alguspäevad, kui tahame ajaloolist momenti saada. Kuigi taolisi elamusi oli esinud nii Ameerikas, Indias ja mujal, on selle kohta andmeid ka keelde rääkimisega. Aga need surid sinna nii koha peal ära, nad ei läinud mitte üldiseks liikumiseks. Kuid see säde, mis seal põlema hakkas, ei kustunud ära, vaid läks kiiresti põlema. Vendadel õnnestus saasa Asuusa tänaval ühte vana metodisti kirikut, kus nad siis hakkasid pidama koosolekuid. No need olid siis täis vaimu nii, et koosolekud algasid hommikul peale ja see läks ühe järjega ilisööni välja. Seda ajajärku nelipüha liikumises nimetanud see Asuusa missioni ajajärguks. Ja keskseks kujuks siin sai mitte meil, vaid Siimur. Tema oli väga impulsiivne, elav, mõjukas. Ja nelipüha liikumine on ka ainukene usuline kas liikumine või kogudus, mille alustaja on siis neeger. Keeltele lisandus siis väga elav laul ja valju häälega palme, igasugused ekstaatilised nähtused, žestikuleerimised, laksutamised, maha langemised, nii et koosolek see kees nagu mingi pudrupada võiks ütelda ja seda nii tugeva tulega, et seal ühed tulid, teised läksid. Ma nüüd nägin Soome ajakirjast, et ühe venna, kes seda elas kaasa, tema mälestused on ilmunud Asuusa päivil. Sellest kogemusest siis tekkis õpetus, et vaimu ristimise tunnuseks ongi keelte rääkimine. Alust saadi selleks siis nelipüha kogemusest, nelipüha päeval ainult, et erinevus oli selles, et nelipüha päeval räägiti arusaadavat keelt kuulajatele, mis tõigi vajaduse kaotas, aga seal räägiti nii-öelda korintuse keelt, mis vajas tõlki. Nad ise aga uskusid küll seda, et nad tegelikult räägivad mingisugust maailma keelt. Küll työtarvasit. Iidokiel, kuin Intias, kuin niin edelleen. No, se oli oikein torminen nähtys ja torri. Muistakin tämä seisukohta kysytti ja tämä tutkustellekä ja uudiskaa siis piipiseisukohas ja tämä kirjoittaa sellä kohtaan prosyydikkäsellä ja artikli 10 põhjust, miksi se kielten rääkimisen liikkuminen ei ole mitään piiblilik. Omalla lailla ne ilmoisit ka meidän tiikäijäs. Ja no, tietysti piiblis ei ole apostolien opetuksessa yhdellä kohta jo mitte mitäänkin öyltynyt. Toettutakse apostolien kokemusella. Aga se on yksi väga niisugune näilik piiblilikkus, kui toettatakse õpetusega kokemusele. Tegelikult on siin kõik uksed lahti igasugustele eksivooludele ja juba põhiliselt Uus Testament ise, apostlid ise, ei toeta oma õpetust, oma kokemustele, nii et me apostlid kirjades nende kokemustest peaaegu mitte midagi ei loe. Ja õpetus ei saagi toetuda kokemusele sellepärast, et kokemused on väga erinevad. Kaussüni kokemus, kui on, kas me teeme siin ühe riigiküsitluse, kuidas sul oli uuesti sünni kokemus, siis saame nii palju kui meid siin koos on, nii palju erinevaid kokemusi. Aga uuesti sünni õpetus on ikka üks ja seal ei ole mingisuguseid erinevasi. Et üks saab ühe evankeeliumi ja teine teise järgi. Ja üldse on küsimus, kas vaimu täitmise ja sisemise vaimuliku elamuse avalduseks on siis nii kehaline väljendus, nagu seda on siis keelte rääkimise puhul ja mis pärast siis ka teised nähtused siin veel avalduvad. No kielte rääkimine ilmselt on seotud alateadvuse nii-öelda vabastamisega ja psühholoogia väitab seda, et inimese psüühilised jõuvarud on eriti suured alateadvuses ja kui neid nii-öelda puudutada ja liikvele panna, siis inimese energia muutub mitmekordseks. Kas või isegi niisugune lihtne asi nagu nägemine. Alateadvusliku mõjuval oma inimene hoopis parema nägemise kui teadvusel on. Ja üldse niisugune aktiivsus. Siis ka sisemine rõõm, ülestõstmine, need on kõik kuidagi seotud just alateaduse nagu puudutamisega. Sellepärast ka nelipüha liikumisel on üldse väga suur aktiivsus ja see algusest peale. Ole teisi meid teada, kus koosolekut olis kestnud siis hommiku aegsesse kuni nii sööni. Väga tähtsa koha omas liikumises siis juba ka algusest haigete tervestamine, aga alguses siiski väga palju sellele rõhku ei pandud, aga see on käinud temaga kaasas ja see tervestamine toimub kas siis õliga, peale valamisega või siis kätte peale panemisega õige tugeva niisuguse füüsilise kontaktiga mitte ei panda nii nagu meie paneme käsi peale, vaid üks otsa, et teine kuklas, sest tugeva survega füüsilise kontakti kaudu. Selles siis tervistamises just sellepärast, et siin ka avaldub Jumala vägi. Püha vaimu tegevuses tõusis üldse esikohale väärküsimus, jõuküsimus ja tema saamine kuidagi pidi väljendama siis seda püha vaimu jõudu. Kas või nüüd, mis meilgi siin oli, Tallinnas, Soomest toodi sisse, nimetame seda kukkumisliikumiseks, aga nad ise nimetasid seda langemine Jumala väe alla. No sellised ka välised avaldused ja tervenemised ja need avaldavad ka rahvale väga tugevat mõju. Ja kui Jeesus räägis vale profetitest, siis nad ka tõid esile seda, et nad on teinud vägevaid tegusid ja Jeesus ise rääkis ka, et nad teevad ja ilmselt sellega siis püüdsid tõestada vale profetit, et siin on tegemist õige asjaga, mida nüüd Jeesus eitab, et see ei ole veel sugugi tunnuseks. Sellised päeavaldused võivad olla kolme eri allikaga. Nad võivad olla tõesti Jumala vaimu väeavaldused, aga nad võivad olla ka inimlikkude, psüühiliste ressursside ja alateaduse väeavaldused ja võivad olla ka eksi vaimude väsjendused. Allikas nii ütelda on neile hoopis teisest vaimulikust maailma. Üldse nelipüha liikumisele on omane see, et õnnistused on väga tugevasti seotud kehaliste avaldustega, kätte plaksutamisega, tantsimisega. Ma praegu loen seda kristliku ärimeste liikumise algusest ja see oli ka neid nelipüha liikumise pinnal, et kui oli nagu koosoleku osa möödas, siis lükati pingid seina äärde ja algas siis püha tantsimine. Siis mõnel pool maha piskamine, suremine ja siis ülesäratamine ja väga tugevate nii häältega avaldamine. Keegi, kes ka selli mõjustusest puhusolekust veel hiljuti osa võttis, naastati juures ütles, et seda häält oli väga palju. Ma San Franciscos ka käisin siis nelipühilaste koosolekul ja oli osa peale siis kirjalugemise, tunnistamise, muusika, laulude ja palvete oli, mida nad kutsusid hüüdmiseks. Ja iga üks hüüab, lihtsalt nii nagu meie hüüame, ja see oli ka niisugune madal ruumis, paarsada inimest koos ja mehed ja naised ikka kogu jõust ikka hüüdsid, siis hakkasid põhjusat ikka üle selja käima küll. Ma ei olnud enne seda kuulnud, aga toetuvad jälle Jumala sõnale hüüdke ja koovad. Muuseas, meil on nüüd üks uus sõna, millega tegemist on uutma, mida õige keelsuse sõnastikus ei ole, aga on küll uutama ja see on öeldud uuüüdma. Sellele liikumisel on millegi pärast, kuigi tal on oma teatud niisugune eriline vaimne ühendus, peale püha vaimu on siin ta ilmselt ikka teotseb ka neli püha vaimu. Aga kannatab väga tugevasti lõhenemise all. Ja mida nagu rohkem nelipühalikum ja vaimuvägi suurem on, seda suurem on ka lõhenemine. Otse kohe Asuusa tänava asi läks lõhki. Ja pooleks ja siis üks pool ei lubanud enam teiselt poole sinna palma ja tulla. Läksid kohale, olid uksed ja aknad kõik laudadega kinni naelustatud ja nii et tal on kohe alguses sündis peale tugev sisemine lõhenemine. Pisi asjade pärast, isikute juhtimise ja Ameerikas loetakse neid juba üle 60 eri liigi igasuguste väga vägevate nimede all ja ka omapäraste nimede all nagu McPhersoni liikumine Carlos Angeles, mis seal lõi lainet ja suuringite tempel on seal neljakantiline evangeelium on tal nimi siis nama jälle neli õpetus, mis esile eriti tõstetud. Nõukogude Liidus nii üldiselt erandatakse umbes 10-12 erinevat nelipüha rühmitust, mis üks üht ei tunnista. Vinitsa valipäspüüter ütles, Vinitsa oblast on neil ka üks niisugune keskne koht, et nende linnas on 10 erinevat sellist nelipüha rühmitust. Narvas oli neid väga ilus töö isegi, mõõdukas nelipüüld, aga tuli seal keegi ja jälle lõi koguduse seal pooleks. Ja ma kuulsin sõja siis ühte nelipüha venda Tartus, kes ka siin Eestimaal üldse lõi omala palju laineid. Ja läksin ka kuulama, et mis uut evangeeliumi ta siis räägib. Ta rääkis sellest, kui siis Liisa tuli Eelia kuuega Jordani äärde lõi seda, Jordan läks kaheks. Ütles, kui püha vaimkord kogus esimu asinud koguse pooleks, kaheks, alleluuja, au Jumalale. Ja oli kuulata, alleluuja selle peale ühtsin. Ja see on nagu esimene asi. Ja igal pool, kus nad on, siis tulnud, kus on enda uksed kogused, siis ikka see asi algab lõhenemisega, et üks grupp lahkub siis teistest ja loob oma koguduse. Aga see kipub neil endil ka siis edasi minema. Kus on liikumine mõõdukas ja puht nelipühalikud avaldused suhteliselt nõrgad, nagu ütleme Soomes ja Rootsis. Seal ei ole, on läheneme siiski nii õige piiratud ulatuses. Ja nad on selle kuidagi siiski ka likvideerinud. Ja siis on mõned niisugused ka jooned, mis on nagu omased meile. No, eks me igaks püüa oma asja kiita, aga siis nende arvud on väga umbmäärased ja hästi suurendatud. Kuidagi arvud saavad väga suurte arvudega opereerida. Kus statistika tulul, et statistika on, seal on tavaliselt ikka neid 10 000, 50 000 või 100 000, aga niiviisi, et ta lõpeb kuidagi üheliste või kümnestega, seda me ei leia. Peale jälle Jumala assamblee, milline peab siis täpselt statistikat ja mis on ka põhjalikult organiseeritud ülemaailmselt. Mõõdukas liikumine ja kõige suurem neist küll, aga üldiselt nad kasutavad väga umbkaudseid arvusid. No näitena üks küllaltki mõõdukas raamat või Siiria maailma kirikud, mis Saksamaa välja antud, et endi poolt kirjutanud ja selle lõppul on siis statistika ka avaldatud ja see on küllaltki mõõdukas statistika võrreldes, mis jälle mõned on. No, Nõukogude Liidus 700 000. No, kui need 70 000 on ka päris hästi. Aga üks null juurde panna see, et ei ole neil numbris. Ühes uuemas väljaandes, siis seal näitatakse nii protsentuaalselt elanikud arvule. Nõukogude Liidus 1%. Kui võtame täisealisi, on meil umbes 200 miljonit, nii siis on juba see arv 2 miljonit. Aga nii, et nad arvastavad opereerida üldiselt suurte arvudega. Räägivad praegu 30 miljonist, teised 35 miljonist, mõned 40 miljonist, mõned 50 miljonist. Aga isegi nende suurte arvudega, kus võitakse nii riikide järgi välja tuua, on siis kuskil 18 miljonit. Nii et no siiski 15 miljonit ehk ei ole liialdatud. Aga kes sinna kuuluvad? Võtame siis selle Hollewegeri järgi. Maailma kirikud on Aafrikas missioni kirikud 1,277,000. Aga nad loevad enda hulka Aafrika iseseisvad kirikud. Sellepärast, et nende seas esineb keelde rääkimist. Neid on tuhandeid Aafrikas. Eraldas umbes 6,000 iseseisvad kirikud. Ja sealt loevad nad endale 6,700,000 liiget kohe. Aga need on niisugune liikumine võsas, millele ei oskagi nime anda. Mingisugune äratusjutlusta algab tööd, kuski siin džungli otsas, selle külasse ja kui ta teise poole džunglit välja jõuab, siis ei saa keegi aru, on tema looduslus, on tema kristus, mis on. Aga neid on siis nende profetite järgi tekkinud eriti Kesk-Aafrikas tohutu lulga. Rhodesia, siis Kesk-Aafrika vabariik, siis Kongo, see on nende õitse ala. No sealt saavad kohe oma 8 miljonit peaaegu. No Põhja-Ameerikas antakse üle 3 miljonit. Kõige suurem neist on siiski Jumala Assamblee, mis on täpselt statistika. See näitab, et neid on 600 000. Teised kõik või vaadata nii asjaliku statistikast on 10 000 000. Aga saadakse üsna suured arvud. Sellepärast nende poolt avaldatud arvud ei maksa kuigi suure tõenäosuse protsendiga võtta. Ja see on siis nüüd üks oma moodi organisatsiooniline norm. Paljudes kohtades neil ei ole koguduse vahelist organisatsiooni. Ta näiteks Soome neli püülastel. Nad isegi ei tee mingi täpsemat statistikat. Ei tea täpselt õieti, kui palju kogudusigi on. Rääkimata, kui palju kogudusliikmed on, või kui palju möödunud aasta ristiti. Kõik käib väga umbäraste arvudega. Ja ma küsin, et, no, et kas siis keegi ei koguga selle kohta, ta ei ole me seda teinud. Samuti Rootsi neli püüdlased, nad kardavad selle kiriku muutumist kuidagi, aga no võib-olla seal on veel mõnikas muutumist, aga üldiselt nad ei ole nii organiseeritud, aga see Jumala kogudus, nemad ei tahtnud ka seda koguduse nimetust ja seal tekis omavaheline lõhe selle nime suhtes. Church on neil kirik, see on siis ka niin kirkkohuoneen kuin fokutuksen kohtaan yritetään tarvittaa. Ja siis otsisit minkin tiipin nimeä, missä ei ole sotse koulutus. Ja leitsit siis sellaisen mistä kun on Hebrean kirjasta, ja olette tullut sen Jumalan rakkaan, Jumalan koulutuksen ja Jumalan pidulikku kouluun, meillä viimeinen pyrke. Se pidulikku koku on prantsuskielessä assemblée, ja se on meillä siis kasuttu sen niin kuin väljäspuolta sitä maailman kirikkotte assemblée ja esineet niin, ja siis nämä ovat sitten tämän nimeksi Jumalan assemblée. Ja neillä on siis se niin organiseerittu, että ylemaailmisen juhi sitä assemblée presbyterium. Alulla oli tämä väitsemistä 24 liikeperäskyt, kun liikkuin suuret läks suurentatut sitä, niin Biblin kuin arvukat. Ja selle keskus on siis Amerikassa. Ja on siis jakanut piirkontateksi. Piirkonti juhivat biskopit. Sellaisessa osassa on rakentanut siis biskoppikosysteemi, meidän mättäisi vanhempispyytteerit näku, ja se on ainoa juhtimisen. Ja siinä on kokoutuset. Kokoutuset on siis kongregationalistikus vai siis kokoutuslikusformis, demokraattikus. Niin, että kolme kirkkojuhtimisen systeemi, ne ovat siis yhentäisiin, kaikki kolme. Että ikään yhdellä on oma hyvät, viesti presbyteri, biskoppi kuin kongregationalistikus. Ja selätettunat erinevät. No, ne on yhdessä muodokat oma avaltustessa disiplineerittut ja teevät väga aktiivset työt koko maailmassa. Kõige suuremmat nende osat on just Lõuna-Amerikassa, eli Chiiliga kuulub nende ryhmitusse. Euroopassa nad teotsevat ja ka meie Nõukogude Liidu nelipühilased tegid ettepaneku, kui oli põhikirja muudatus, et kas võtta kasutusele vanemperspüüterite asemel piiskopid. Aga baptistidel on see piiskopi nimi hästi võõras välja arvatud Läti baptistidele, kus siis on teada, et maailmas on kaks baptisti piiskop, üks on Lätis ja teine on kuski Indias. Aga no ei, meil ei võetud seda siiski tõsiselt, aga Jumala Assamblee on seda siis rakendanud. Ta peab meie liiduga ka nii heatahtliku sideme, püüab omalt poolt aidata ja väga ma olen kohtunud nende Euroopa esindajaga, kellega mul oli nüüd oma moodi kokkulangemus, et tema oli Robert Petrovits ja mina ka. Nii palju sellest. Üldse võiks ütelda nelipüha liikumisele, tema on tõesti jõud nagu pannud liikujale. On väga aktiivsed ja võtavad väga julgeid samme ette. See mind on mõnel pool vaimustanud, nagu Soome ja Rootsi nelipüülest, aga selles mõttes on tutvud. Näiteks kogudus, kui ta ei ole veel suurki ja ta hakkab ehitama endale palvemaja. No meil on kuski ikka linna ääres üks puu loduk või kuidagi üles löödud, nemad võtavad südalinnas krundi. käidavad tänava äärde ja planeerivad sinna 4-5-korruselise maja. Pea tänava äärde kaupluse ruumid, saal jääb ma just uuesti avatud sellises. Käisin suus saal, kõrvalruumid, korterid. See maksab, midagi öeldi, 5 miljoni maksab. 4 miljoni tegid nad kohe võlga selle peale. Julgelt. No teised vaatasid, et jäävad pankrotti või. Aga aega mööda maksavad äriruumidest hakkab tulema sisse tulekut ja üks kod on käes ja siis on neil üks vägev asi käes. Inimestele väga kätte saadavad ja näiteks Rootsi nelipüülased hakkasid oma ajalehte välja andma. Ainuke ideoloogiline ajaleht Rootsis valitsev partei sotsiaaldemokraadid hakkasid oma ajalehte välja andma läbi pankrotti, aga nelipüül tänastanud päevani. Ja suurenet, see on küllalt ju lõpuks neid seal napid 100 000, aga neil on julgust peale hakata. Seda peab nende auks küll ütlema. Sõna veel karismaatilise liikumise kohta, mis ei ole otseselt nüüd välja kasvanud ja on aga nendega väga sugulane ja nad on üldiselt on heas vahekorras. Karismaatil liikumine sai ka Los Angelese lähedal oma alguse. Selle alustajaks loetakse Dennis Bennettit, anglikaani kiriku vaimulikku ja tema koosolekul jäi silmaks noor abielu paar, kes väga aktiivselt võtsid Jumala teenistust osa. Muidu kogudus oli nii üsna külm ja tagasi käinud. Ja ta tutvus siis nendega ja selgus, et nad olid saanud vaimu ristimise. Ja rääkisid siis ka palmest keeli. Pastor oli neist huvitatud. Ja pani pastorile käed peale ja tema sai ka vaimu ristimise. Ta on üksik asjalikult seda kirjeldanud, aga ta ütleb, et tema noores põrgus sai ka äratatud. Aga ta selle kaotas ja paistab, et meele parandus selle juures eriti ei olnud, vaid lihtsalt hakkas kiiri rääkima. Ja nüüd sellele uuele liikumisele, mida nimetatakse ka uus nelipüha liikumiseks, karismaatiliseks liikumiseks või selle tõttu, et tal on ainult keelde rääkimine ja see nagu eritunnuseks ka glossolaalia liikumiseks, kreeka keeles glossolaalia on keelde rääkimine. Ja siis enne hakkas pidama väikseid koduseid koosolekuid, kus ta siis hakkas ka käsi peale panema ja inimesed said vaimuga ristitud. Tähendab, vaimuga ristimise tunnus, et oligi see, et ta siis kas või natukenegi räägib siis kiirtega. Ja läks ka väga kiiresti edasi Anglikaani kiriku suunas, siis ka Luteri kirikusse, aga katoliku preesti kaudu läks seda katoliku kiriku. Ja just katoliku kirik kujudes selle liikumise peapõlluks. Ja on praegu veel õige nii tugev just ka Euroopas. Nad peavad aeg-ajalt oma konverentse ja saavad seal siis jälle virgutust, mingisugust organisatsiooni ei ole, mingit oma kogudust ei ole, nagu nelipüülastel on, igaüks jääb oma kogudusesse. Arrastatakse siis keelde rääkimist nendes väikestes gruppides. Tullakse kokku, nagu ennetsa kirjeldab, et siis on teelauas ja ajavad juttu. ja siis kui juba ruum on maani suitsu täis, nagu ta ütleb, siis koristavad see laud ära ja hakkavad keeldega siis rääkima, kõik läbi segamini, üks tund aega umbes on siis üks selline keeldega palvetamine, siis minnakse lahku, nii on siis nende see eri koos, ilma kõneta, ilma lauluta ja muuta või siis keelde rääkimisega. No oligi üks siis preester, kes selles sai, siis ka käis seal ühes sellises gruppis, sai ka seal keeled ja jagas altaris missat, hakkas missal keeldega rääkima ja kõik missast osavõtjad ka hakkasid rääkima. Ma panin endale käed peale, kellel käed peale pani, rääkima hakkas. Ja tund aega rääkisin seal siis selle asemel, et missat edasi pidada. On huvitav nähtus, mida hästi ei oska seletada, et ka nelipühal liikumisel on katoliku maades kõige suurem edu. Meil baptistidel on katoliku maades enam on igal pool väga väikene edu. Ja võtame Lõuna-Euroopa, mitte igal pool neil ei ole, aga võtame Itaalia näiteks, katoliikluse keskus. Meil on õige vana töö Itaalias, umbes 5000 liiget. Neli piilastel on võrdlemisi noortöö ja neil on 120 000 liiget. Lõuna-Ameerika üldiselt on katoliiklik. Kõige suurem neli piilaste edu on Lõuna-Ameerikas. Kõige kiiremini kasvab. Ja siis ka karismaatiline liikumine on siis leidnud endale just selles osas väga tänuväärse pinna, kuni tippu välja. Suur karismaatiline konverents peeti Roomas Peetri kirikus, kus siis piiskopid ja tulgas paavstist oli asjaga rääkinud kõik keeltega teha. Mingisugun sarnadus on nende vahel. Ma olen püüdnud ka seda mõista ja uurijad on ka püüdnud. Katoliku kirikus on ka kõige niisuguse müstilisele ja nendele asjadele pannakse rõhku. Ja ega seal ei ole mingisugust pöördumist, meeleparandust. Kuidas kõige lihtsamini siis selle endise nelipühaliikumise, uure nelipühaliikumise asja eraldada, siis öeldakse, et kui nelipüha koguduses küsitakse, et kui sa said vaimuga ristitud, kas sa siis said ka keeled? Aga karismaatilises liikumises on küsimus, kui sa said keeled, kas sa siis ka vaimuga ristitud said? Keelda asja on siin esmane. Ei ole teine õnnistus, vaid see on ka ütlesin esimene õnnistus. Kui sa nüüd see uue sündi mõttes õnnistudes saab juttu olnud.